В денят на Дарик, събеседник е Борис Инчев, председател на браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари. Повода – истинският тръжен хляб, който се продава на пазара, е под 1%. Всичко останало, казва се, е менте. Добър вечер, господин Инчев.
Добър вечер, господин Инчев, и от мен. Данните, с които всъщност започна колегата Стефан Кунчев, днес бяха изнесени на дискусия, която беше за стандартите и качеството на хляба. Първо, заражения. С какво ни лъжат най-често производителите? Какво слагат в него, за да ни заблудят, че истински?
Аз не смятам, че производителите са някакви лъжци, измамници в голямата си част, напротив. Смятам, че в България има поне 5-6 сериозни производители, които произвеждат изключително качествен ръжен хляб, разполагат с необходимите инсталации за това. И те бяха изключително обезпокоени от подобни изказвания и поканиха журналисти, включително от Радарик, да дойдат и да видят тези инсталации, да видят начина, по който се произвежда ръжен хляб и сами да си направят изводите, дали това е вярно или не.
Това е за коректните производители. Очевидно обаче има и такива, които не спазват изискванията, нали така?
И те са 99%, казва
се. Може да се говори за някакъв 1%. Добър,
да, всъщност, вие съгласен ли сте с тези данни? Това излиза според тях, че 99% от ръжения хляб, който е на пазара, не е направен както трябва.
Това не е сериозно.
Добре, това какви е са данните според вас истинските?
Извинявайте, не ли?
Какви са според вас цифрите истинските?
Значи, може би трябва да започнем от там, че поне 50-60% от ръжният хляб е такъв, за какъвто производителите го обявяват. Може ли и по-голям процент? Точни данни не може някой да ви каже, защото такъв анализ никой не е правил и никой няма потенциала да направи. Но примерно мога да ви кажа, че в един град като София хлябът, ръжният хляб на големите производители е истински ръжен хляб. Само предварително искам да кажа, в България ръжният хляб, по-качественият, и със съдържание на ръж 60-70%. Не 15%, както беше заедно днес. Но не 100%. Това е истина, защото 100% в ръжен хляб няма никакво потребителско или минимално потребителско търсене.
Добре, Вие казвате 50-60% от ръжения хляб, който е на пазара, е качествен. За да бъдем полезни обаче на слушателите, за останалите проценти, които очевидно не произвеждат качествен ръжен хляб, за какво трябва да следим? За какво да гледаме, дори ако трябва на етикета, за да сме сигурни, че този хляб, който си купуваме, е добър?
Сега за етикетите след малко, първо ще ви кажа чисто органолептично. Хлябът трябва да бъде... Не може да е много бухнал. Значи, много бухналия хляб, това не е ръжен хляб. Хлябът трябва да бъде киселичък. Леко кисел вкус, в никакъв случай не сладникав вкус. Ако има сладникав вкус, това не е ръжен хляб.
Добре, ама това го установяваме след като вече сме си купили хляба, който примерно е менте. Има ли начин да се уверим, че той е истински преди да сме си го купили или не е истински?
Като купувате от съответен производител, добре, на който вярвате. Иначе етикетите, да, етикета би следвало да бъде записан и процента на ръженото брашно, което е вложено. Това би трябвало да бъде така. Така че, ако производителят е коректен, би трябвало и по това да се ориентира.
А некоректните производители това ли правят? Пишат по-висок процент на съдържанието?
За съжаление, има масово производство от малки, повечето малки, хори казвам, на хляб, в който се слага предимно тъмни брашна и ръжен малц или други вещества, като отцветители.
И това
Господин... органични отцветители, да, така и иначе отцветители.
Господин Инчев, само че искам да ви кажа, че на етикетите не пише голям или малък производител, а има и болни хора, като например диабетиците, които какво трябва да пробват различни марки, докато установят кой им действа добре и кой не. Така ли?
Нали разбирате, че не мога да кажа в момента кафир какъв хляб дадат. Така че
добре, вие като браншова камера не можете ли да въведете някакви изисквания на пазара, според които да се следи какво е качеството и съответно да се регламентира и да се гарантира това, което се продава и което се купува?
Задължението да се контролира съответствието между обявеното в рецептурата и действително вложеното е на риокос. Нито една браншова организация няма нито механизма, нито възможността да го направи, още повече става дума в много случаи, в многото случаи при нарушение за хора, които не са членове на нашата камера.
А цената показателна ли е в случая за качеството на хляба, който купуваме?
Не може да е единствен показател. Има някакво значение, но да кажем, че ако лефи 80 на килограм не е цената, хляба е лош, пък ако е такъв е хубав, това не е сериозно.
Кажете.
За производство на ръжен хляб е необходима специална инсталация за ръжен закваска при една от технологиите. Такава инсталация струва няколко стотин хиляди лева. Тя изисква непрекъснат цикъл на производство. Хляба е с млечно-кисела закваска. И наистина единици производители могат да го направят. Но има такива и го правят над средното европейско ниво, така да се каже. Защото много хора на Запад също не притежават тази технология.
Това за ръжения хляб. Кажете как стоят нещата по отношение на останалите видове хляб, които са на пазара. Какво е тяхното качество?
Ако под качество разбирате съответствие с обявената рецептура,
да.
В този случай би трябвало да няма масови нарушения. Но случват и парадокси.
Аз например?
Не мога да ги отеча. Има случаи, в когато в примерно типов хляб се поставят органични отсветители. Значи няма някаква логика, освен на някакъв пазар, в който се сложили някакви цени, да продавате типовия хляб по-ефтино. Тоест това не е нормална икономическа логика. Но го има, аз не мога да го отеча.
Освен от светители, за какви други такива абсурдни истории знаете? Какво друго се слага в хляба, който ядем?
Значи в общия случай в хляба се слага брашно, вода, сол, мая и подобрител, който не
това
е някакъв вредител, както на някой му се струва. А в общия случай това е определен битки
сирена. А в драстичните случаи, които нарушават общия?
Не, значи няма Бог знае какво чак толкова страшно да се сложи. Лошото е, че има търсене на тъмни хлябове и някои от производителите, за да внушат на потребителя, че някой хляб е тъмен, да използват органични осветлители.
Хайде да кажем и нещо хубаво. Например, в големите магазини гарантирано ли е, че ще откриеме качествени хлябове?
По-голяма е. Значи в общия случай по-голяма за вероятността, да. Затова, защото тези производители работят. Тези вериги работят с големите производители, които гарантират своето качество. Ако аз, който и да е производител, наруши качеството си, това е много голям последици за него в следващ момент.
При вас в браншовата камера, например, могат ли да се подават сигнали за некачествен хляб, който потребители са открили в някой магазин?
Но аз ще го препратя към Рилкос.
Към Рилкос. А вие работите ли с тях по принцип?
Нито законовите функции да го контролирам.
А знаете ли, ако така координирате в някаква степен работата си с Рилкос, до каква степен те правят проверки за тези неща? Какви са глобите, които след това се налагат на потребителите, глобите, на производителите?
Значи,
какво следва?
Глобите са различни, трябва так да ги попитате, защото в много от случаите, на съжаление, се остава само с предписание, а не с актове. Така че това е тяхно правомощие за глобите и за наказанията. Координация с тях, ние поне сме информирани за резултатите от техните проверки. И горе-долу
правят ли се често такива
проверки от тях и сега отново ще поставим. Аз искам и ще поставя списък на всички известни на мен фурни в България, за да бъдат тотално проверени от Рилкос. Абсолютно.
Това е чудесно.
Тоест, искате да кажете, че резултатите от всички проверки са абсолютно формални. Отчитате, например, че има некачествено производство и какво от това? Така ли?
Не. Такова нещо не съм казвал. Има случаи на затворени обекти от Рилкос. Не са масови, но това разбира се, че е най-тежките санкции.
Този списък, който ще дадете на Рилкос, ще го обявите ли публично?
Не. Значи, има един проблем. Даже няма да ви дадат и резултатите за наказаните евентуално контролирани.
На вас, като браншова камера, няма да разберете какво се е случило с тези производители, които са некоректни след вашия сигнал.
Да, писмен отговор от един от Рилкос в България, че нямат право да ми дадат информация дали този, за който аз съм подал сигнал, функционира или не. Казват да, открито е нарушение. Наистина имаше нарушение, но какво ще правим си е наша работа. и се позовават на законова разпоредба. Аз не мога да коментирам правим се или не. Но това е факт.
А добре, те пред някого отчитат ли се след това какви глоби или пък за нарушенията какво са наложили като наказания?
Ами, поне на мен не ми е ясно да се отчитат. Затова ние наистина много разчитаме на новата агенция за храните. Много я чакаме, защото се надяваме като един единствен централизиран орган, който да действа тотално с нашето съдействие, доколкото е възможно това. Главно със собственото си съдействие, защото нашето съдействие няма да е Бог знае какво. Просто да стане една промяна. Защото да не са формални повърките, да се вижда това, което аз наричам текущо санитарно състояние. Да идат и да видят. Има ли хлебарки, мишки и други подобни същества в фурните и да санкционират наистина.
Последно да ви питаме, господин Инчев, вчера обявихте добра новина за всички потребители, че според вас няма да има промяна в цената на хляба, поне години напред. На какво така се основават тези ви прогнози?
Ало?
Дали ни чувате добре?
Да, сега ви чувам.
Да. Разказах за новината от вчерашния ден, която всъщност дойде от вас. Успокоението за това, че цената на хляба за българите няма да се увеличи поне години още напред. На какво се основава този ваш извод? Какво ви кара да сте уверен в това?
Аз не мисля, че хляба е важен част от кошниците на българина.
Е, как да не е важен?
Но това, което го казах, го потвърждавам, защото то е пренебрежимо малък като разход в сравнение с какво ли не е толкова. Обаче, моето мнение е на се базира на следното. След навредите вече на българския пазар вериги плюс, идват Фенемаркет, идва Лидъл, идват и други вериги. Неименуемо, веригите ще построят около, доколкото мен е известно, стотици магазини в цялата страна. Което означава, че производителите, искайки или не искайки, ще се съобразяват с тези вериги, аз не коментирам.
И ще се принудят да държат едни сравнително приемливи цени.
И ще дават цени, които са изтискани до дупка, така да изказвам. И резултатът ли е ясен. Много жестока, свръхжестока конкуренция при нас и потребители ще има ниски цени.
Добре. Господин Инчев, ако от Рио Кос не ви приемат този списък, обърнете се към Дарик. С удоволствие ще проверим част от тези фирми, които смятате да им дадете на тях и не знаете какъв ще бъде резултат от проверките.
Да дойдете и да видите, ще видим когато...
Поне да има смисъл в тези проверки.
Да видите, не, искам да видите добър български завод, независимо на коя фирма.
Добре.
Да не говорим само за лоши неща.
Благодарим ви за отделеното време. Това беше Борис Инчев, председател на браншовата камера на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в денят.